beginnen met de kiddush van de Haggadah. Op Shabbat begint dat met Waikulu, door de week op Sabri Maranon.
Waikulu Hashemayim Ve'arit Ve'chotzevam Waikul Elokim Bayim Hashvinim Ve'laftel Hashenasem Vayishbot Bayim Hashvinim Ve'kohom Ve'laftel Hashenasem Vay barir elokim et yom ha-shvini, vay kadesh oto, ki vol shabbat mikol melachto, asher bara elokim lagato, sabri maran, baruch ata olam, elokeinu melech ha-olam, bore pari agafim, Baruch atah Adonam, Elokeinu melech ha'olam, asher bachar banu mikol nam, v'romamanu mikol lashon, v'kidshanu b'mitzvotav, v'atiten lanu Adonam Elokeinu be'ahava, shabbatot limnucha, u'mogadim l'simcha, chagim u'zmanim l'sasot et yom, ha'manuach hazeh, ויום חכמתות הזה, ויום טוב מקרא קודש הזה, זמן חירותנו ואהבה מקרא קודש, זכר ליציאת מצרים, קיבלנו בחרת ואותנו קידשת מכל הגנים, ושבתות ומוגדי קודשך, באהבה וקרצון, בשמחה וקרצון הלכתנו, ברוך אתה אדונם, מקדש השמות וישראל, והזמנים. Is het zaterdagavond, dan wordt het volgende gezegd. Baruch atah Adonam Elokeinu melech ha'olam Borei ve'orei ha'esh Baruch atah Adonam Elokeinu melech ha'olam Ha'mavdil be'kodesh lechol U'ben or lechoshech U'ben Yisrael lanamim U'ben yom ha'shvi'i le'sheshet yemei ha'maaseh Ben kedushat shabbat Likdushat yom tov hidalta ויום השביעי מששת ימי המעשה יקדשת וידלת ויקדשת את נמך ישראל בקדושתך ברוך אתה אדונם המוביל בין קודש לקודש ברוך אתה אדונם אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן.